Baik, saudara-saudari, kita sampai di berita kelima. Masih melanjutkan perihal hidup bersama realitas ilahi. Bagian kedua dari subjek ini. Dan subjek hari ini, dalam berita ini, adalah Allah beroperasi di dalam kita. Dari berita 4, kita melihat bahwa untuk hidup bersama Trinitas Ilahi adalah memiliki Allah tinggal di dalam kita, sehingga kita dapat memiliki hadirat-Nya, memiliki personanya bersama kita, bagi kita untuk menikmati Dia. Dia tidak hanya ada di dalam kita, tetapi juga tidak hanya kita di dalam Dia, tetapi Dia juga di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Kita memiliki personanya. Kita memiliki hadirat-Nya. Sehingga sekarang bukan lagi hidup sendiri oleh diri sendiri. Kita memiliki persona lain di dalam kita. Kita sudah tidak sendiri lagi. Kita tidak bujangan lagi. Kita telah menikah dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang membuat kita terlibat, Dia terlibat. Jadi dalam pengertian ini, kita hidup dengan Trinitas Ilahi. Ini sungguh hal yang sangat mustika. Seperti yang kita lihat, seluruh perjanjian baru, lebih dari 3/4 dari Wahyu adalah mengenainya. Kita hidup dengan Trinitas Ilahi. Dan hanya 1/4 yang terkait dengan kehidupan kita di dalam Trinitas Ilahi. Jadi, perkara ini, aspek ini dari kehidupan kita dengan Trinitas Ilahi, untuk memiliki Dia hidup di dalam kita, dan kita hidup bersama dengan Dia, adalah hal yang luar biasa. Dan itu menduduki sebagian besar dalam Wahyu Perjanjian Baru. Jadi, seperti yang saya katakan, kita tidak lagi sendirian dengan diri kita sendiri. Kita terlibat dengan persona lainnya. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, apapun yang membuat kita terlibat, Dia ada di sana bersama kita. Dia hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam Dia. Jadi Dia dan kita saling berbagi kehidupan yang sama. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 19 berkata, Tuhan berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bagaimana kita hidup hari ini? Kita hidup sebab Dia hidup. Kehidupan kita hari ini berdasar pada kehidupan-Nya. Jadi, kita tidak hidup sendiri oleh diri kita sendiri, berusaha menyenangkan Allah. Berusaha bekerja bagi Allah, melayani Allah. Kita hidup sebab Dia hidup. Jadi, ini cukup menarik, di mana sangat berbeda dari konsep banyak orang Kristen yang berusaha berperilaku sendiri, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi lebih pribadi yang lebih rohani dalam diri mereka. Kita hidup sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, kita hidup. Dan Dia hidup di dalam kita, bukan sesuatu yang pasif. Bukanlah sesuatu yang statis. Sebaliknya, Dia sangat aktif. Dia tidak seperti perabot mati yang ada di dalam rumah. Ya, kursi ini ada dalam ruangan ini, tetapi kursi ini tidak melakukan apa-apa. Ia duduk di sana, tetapi diri Allah di dalam kita tidaklah seperti ini. Dia tidak hanya di dalam kita, Dia bertindak, Dia beroperasi, Dia bergerak di dalam kita. Ini lebih dari luar biasa. Baik, hari ini dalam berita ini, kita sampai pada perkara yang sangat manis, sangat luar biasa, dan juga praktis untuk melihat Allah beroperasi di dalam kita. Ini berdasarkan pada perkataan Paulus dalam Filipi pasal 2 yang membawa kita pada Romawi nomor 1. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi pasal 2 ayat 13. Paulus membicarakan perkataan ini sehubungan dengan lingkungannya. Bahwa dia mendambakan, dia di penjara. Dia menderita di sana. Dan dia mendambakan bahwa semua situasi akan berubah menjadi keselamatannya. Melalui doa kaum beriman baginya. Dan juga suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Maaf, saya melompat untuk mengacu pada pasal 1. Tetapi kemudian, dalam pasal 2, Paulus juga mengucapkan firman Allah ini yang beroperasi di dalam kita dalam kaitannya pada kebutuhan kaum beriman untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Di sini, keselamatan tidaklah mengacu pada keselamatan kekal. Keselamatan dari penghakiman Allah, dari kebinasaan. Keselamatan ini mengacu pada keselamatan sehari-hari, keselamatan konstan. Jadi, secara kekal, kita telah diselamatkan dari kebinasaan, dari penghakiman Allah. Tetapi hari demi hari, kita masih perlu diselamatkan. Bahkan lebih banyak diselamatkan. Dan keselamatan ini memerlukan kerjasama kita, pekerjaan kita. Jadi Paulus dalam ayat 12 dari pasal 2 mengatakan, kita perlu mengerjakan keselamatan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa mengerjakannya? Puji Tuhan untuk ayat 13, di mana dia memberitahu kita, Allah lah yang beroperasi di dalammu, bukan terserah kita. Boleh dikatakan demikian, untuk mengerjakan keselamatan ini. Ya, Allah perlu kita mengerjakan keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan kita ini bergantung pada operasinya. Karena Allah yang beroperasi di dalam kita. Ketika saya mempertimbangkan butir ini, saya bersuka cita di dalam. Ini adalah Injil. Ini adalah kabar suka cita. Alih-alih menyerahkan kepada kita untuk berjuang, bergumul, untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk menyenangkan Allah. Sekarang kita menyadari, sesungguhnya bukanlah kita, adalah Allah yang beroperasi di dalam kita, baik keinginan dan pekerjaan bagi perkenannya. Kata beroperasi ini juga luar biasa. Kadang-kadang Anda heran, mengapa Allah perlu beroperasi? Dia tahu segala sesuatu. Dia berkata, jadilah, maka terjadilah. Dia mengatur sesuatu, dan itu berdiri. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Mengapa dia perlu untuk beroperasi dalam dirinya sendiri? Allah tidak perlu beroperasi. Segala sesuatu ada. Dia berbicara. Dia mengatakan dan ada. Dia mengatur dan itu berdiri. Itu mengikuti. Mengapa Allah perlu beroperasi? Baik, di sini sebuah ayat. Paulus memberitahu kita. Allah beroperasi di dalam Anda. Di dalam kita. Dan hubungannya dengan kita. Allah tidak hanya memanggil segala sesuatu menjadi ada, seperti yang dia lakukan dengan penciptaan bersama kita. Dia perlu untuk melaksanakan operasi yang rinci, bertahap, sedikit demi sedikit. Jika Anda melihat kamus, kata operasi atau beroperasi, ini berarti apa? Berarti bekerja secara efektif atau bertindak secara efektif untuk melakukan, untuk menghasilkan sebuah efek. Allah tidak hanya sibuk melakukan sesuatu. Dia beroperasi secara efektif. Dia beroperasi untuk membawa hal tertentu, efek tertentu. Paulus berkata dalam ayat 12, kita perlu mengerjakan keselamatan kita sendiri. Saya katakan bahwa keselamatan itu tidak mengacu pada keselamatan kekal. Keselamatan itu sesungguhnya tidak hanya pembebasan dari masalah-masalah kita, dari situasi kita. Seperti yang diungkapkan sebelumnya dalam pasal 1 oleh Paulus. Keselamatan dia ingin lihat adalah Kristus diperhidupkan melaluinya. Adalah Kristus diekspresikan, bahkan diperbesar. Ini adalah keselamatan yang riil. Di satu sisi secara kekal, kita diselamatkan dari dosa-dosa, dari kebinasaan. Tetapi di sisi yang lain, kita masih setiap hari diselamatkan. Diselamatkan apa? Diselamatkan dari diri kita, dari daging kita, dari segala sesuatu yang bukan Allah. Diselamatkan sampai pada titik kita dapat memperhidupkan dia. Bagiku hidup adalah Kristus. Untuk diselamatkan sampai pada titik Kristus diperbesar, diperbesar dari kita. Itu adalah keselamatan yang real. Hanya dibebaskan dari masalah-masalah. Ini bukanlah keselamatan. Keselamatan yang Paulus dambakan adalah keselamatan agar Kristus diperhidupkan. Agar Kristus diperbesar. Dan untuk mengalami ini, tidak satu pun dari kita yang mampu. Tidak satu pun dari kita yang memanfaatkannya. Tetapi puji syukur pada Tuhan untuk kabar sukacita ini. Allah beroperasi di dalam Anda. Ada operasi yang seperti ini terjadi di dalam kita, saudara-saudari. Allah mengatakan, Allah memiliki pergerakan di bumi, dan dia bergerak melalui operasinya. Apakah Anda menyadari bahwa Allah memiliki pergerakan? Dalam Mika pasal 5 ayat 2, dalam nubuat mengenai kedatangan Kristus, kita diberitahu bahwa seorang ini, dia yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di ayat ini, kita ditunjukkan bahwa Allah memiliki pergerakan. Tidak begitu banyak dari suatu tempat fisik ke tempat fisik lainnya. Tidak pergerakan Allah adalah keluar dari dirinya sendiri ke dalam manusia. Allah bergerak dari kekekalan ke dalam waktu, dalam persona putranya, melalui inkarnasinya, kehidupan insaninya, dan bahkan melalui kematian dan kebangkitan. Allah Tritunggal kita dalam kekekalan yang lampau memiliki rencana ini untuk bergerak ke dalam manusia. Bergerak dari kekekalan. Bergerak dari surga. Turun kepada manusia di mana kita ada, ke bumi. Agar dia dapat bergerak ke dalam manusia. Pergerakan ini tidak banyak mengenai ruang. Pergerakan ini sesungguhnya bagi Allah untuk masuk, memiliki jalan masuk ke dalam manusia. Allah masih bergerak hari ini, 2000 tahun yang lalu. Allah bergerak dari surga, datang ke bumi, melalui inkarnasi Kristus. Itu hanya langkah pertama. Kemudian setelah itu, dia bergerak melalui kematiannya, kebangkitannya. Kenaikannya, dan kemudian turunnya. Dan bahkan sekarang, dia sebagai roh itu, dia bergerak ke dalam kita, kaum beriman. Dan sekarang di dalam kita, bersama kita, dia masih bergerak. Dia masih bergerak. Dia bergerak ke dalam Anda. Dia bergerak ke dalam saya. Sudahkah dia tiba di tempat tujuannya? Belum. Dia masih bergerak di dalam saya. Dia masih bergerak di dalam Anda. Itulah mengapa dia masih berbicara kepada kita melalui pembicaraannya. Dia mungkin bergerak satu inci lebih jauh di dalam hati kita. Ke dalam hati kita, hingga pada harinya tiba, di mana dia mencapai tujuannya, di mana kita menjadi sama seperti dia. Itu akan menjadi langit baru dan bumi baru. Itu akan menjadi Yerusalem baru, di mana Allah dan manusia sepenuhnya berbaur, diinkorporasikan bersama untuk menjadi esa. Itu akan jadi tempat tujuan pergerakan Allah. Pergerakan Allah itu adalah melalui operasinya. Allah bergerak melalui operasinya. Seluruh ayat referensi di sini menunjukkan kepada kita bahwa pergerakan ini, operasi ini adalah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan roh itu, berkaitan dengan kematian Kristus, berkaitan dengan kuasa Allah, berkaitan dengan bahkan anggota tubuh Kristus. Kita beroperasi. Dia juga berkaitan dengan firman Allah yang beroperasi. Ada banyak operasi yang terjadi. Allah beroperasi. Roh itu beroperasi. Kematian Kristus beroperasi. Kuasa Allah beroperasi. Dan Anda dan saya sebagai anggota tubuh, kita juga beroperasi. Dan firman Allah juga beroperasi. Allah melaksanakan pergerakan ini melalui operasinya. Kemudian Butir B mengatakan, Filipi 2, ayat 12-13 mewahyukan bahwa pemikiran yang menyeluruh, mencakup semua, dan al-muhit tentang kitab Filipi adalah Allah beroperasi di dalam kita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berpikir akan hal ini. Banyak dari kita telah membaca kitab Filipi. Bahkan akhir-akhir ini kita mulai menghafal, menceritakan kembali kitab Filipi. Saya suka kitab Filipi. Itu adalah kitab mengenai pengalaman akan Kristus, bukan? Dan itu adalah kitab mengenai mengambil Kristus sebagai kehidupan, sasaran, pola, kekuatan, rahasia kita. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa dalam seluruh aspek dari kitab Filipi ini mengalami Kristus sebagai kehidupan, pola, sasaran, kuasa, rahasia ilahi? Semuanya berhubungan dengan operasi Allah. Tanpa operasi Allah, bagaimana kita bisa memperhidupkan Kristus? Bagaimana kita bisa mengambil Kristus sebagai pola kita? Bagaimana kita bisa mengambil Kristus sebagai sasaran kita, kuasa kita, rahasia kita? Itu semua karena ada sesuatu yang disebut Allah beroperasi di dalam kita. Saya pun telah mengenal ayat ini selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak pernah mengetahui betapa penting, betapa sentral pemikiran ini. Jika Anda mengambil ayat ini, pasal 2 ayat 13 dari kitab Filipi, Anda memiliki butir-butir luar biasa di sana. Tapi Anda tidak akan memiliki jalan untuk mengalami dengan sesungguhnya bagaimana memperhidupkan Kristus, bagaimana mengambil dia sebagai pola, bagaimana mengalami kuasanya, rahasianya. Itu semua adalah karena Allah beroperasi di dalam kita. Satu mengatakan, apapun adanya Kristus kepada kita adalah bagi operasi Allah. Apapun adanya Kristus bagi kita, apakah Kristus kepada Anda? Dia adalah yang unggul. Dia adalah pola kita. Dia adalah yang tersalib bagi kita, yang merendahkan dirinya, yang menjadi hamba bagi kita. Dia adalah yang ditinggikan, tinggi. Dia diberi nama yang lebih tinggi daripada semua nama. Dan dia adalah yang unggul. Dia memiliki keunggulan. Segala apa adanya Kristus adalah sebagai yang diwahyukan dalam kitab Filipi adalah bagi operasi Allah. Dia begitu unggul. Dia begitu al-muhid. sebagai seorang yang menderita bagi kita, merendahkan dirinya sendiri, ditinggikan Allah, adalah sehingga Allah dapat melaksanakan operasinya. Butir 2 mengatakan, Allah kita hidup, bergerak, dan beroperasi di dalam kita senantiasa, dan kita harus memperhatikan operasi Allah di dalam kita. Banyak orang Kristen tahu Allah hidup adalah Allah yang hidup. Dia real. Mereka berdoa kepada Allah untuk pekerjaan dan, oh, satu minggu lagi pekerjaan akan dibuka. Oh, Allah begitu hidup. Dia real. Dia menjawab doa saya. Dan beberapa orang Kristen tahu segala sesuatu yang lebih maju. Allah tidak hanya hidup, dia bergerak. Dia memiliki. Allah sedang melakukan perjalanan. Dia ingin sampai pada suatu tempat tujuan tertentu. Tapi, ada sesuatu yang tidak banyak orang Kristen sadari. Bahwa dia adalah Allah kita tidak hanya hidup, bergerak, dia juga beroperasi. Dan dia tidak beroperasi di surga. Dia beroperasi di dalam Anda dan saya. Dia beroperasi di dalam kita. Ini sungguh sangat mustika. Untuk mengenal Allah sebagai yang hidup, sebagai Allah yang bergerak, ada luar biasa. Tetapi dalam pengertian yang praktis, kita perlu mengenal dia sebagai yang beroperasi. Kita perlu peduli akan operasi Allah. Menyadari keberadaannya yang hidup dan bergerak adalah satu hal. Tetapi jika Anda tidak memperhatikan operasinya di dalam Anda, Anda akan kehilangan dia. Anda akan kehilangan dia. 3 mengatakan, jika kita memiliki daya pembeda rohani, kuasa rohani yang mengenali, kita bisa melihat bahwa semua hal dalam kitab Filipi berhubungan dengan operasi Allah di dalam kita. Saya harap setelah sidang istimewa ini, Anda akan mengambil pandangan ini untuk membaca kembali kitab Filipi. Dengan Filipi pasal 2, 13, sebagai titik fokus atau sebagai jangkar dan membaca kembali kitab Filipi, Anda akan setuju dengan ministry. Memang, semua hal yang diwahyukan dalam kitab Filipi berhubungan dengan operasi Allah di dalam kita. Sekarang C mengatakan, segala sesuatu yang dibahas dalam kitab Filipi ada di bawah pergerakan operasi Allah. Pasal 1 memperlihatkan kepada kita bahwa kita perlu memperhidupkan dan memperbesar Kristus agar dia menjadi kehidupan dan ekspresi kita. Perkara ini sepenuhnya berada di bawah pergerakan operasi Allah. Bagaimana bisa Paulus memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus tanpa operasi Allah? Kemudian pasal 2 memperlihatkan bahwa kita perlu mengambil Kristus sebagai teladan kita dan berpegang kepada dia. Ya, kita semua dapat menyadari ada pola Kristus yang disajikan kepada kita dalam pasal 2. Dia merendahkan dirinya. Bahkan menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba. Mengosongkan dirinya. Pola yang alangkah luar biasa. Tetapi apakah pola itu bagi Anda? Apakah Anda hanya akan meniru pola itu? Itu hanya akan seperti kera yang meniru menjadi manusia. Agar pola itu efektif dalam Anda, Anda perlu operasi Allah. Kemudian pasal 3, memperlihatkan bahwa kita perlu mengejar dan mendapatkan Kristus sebagai sasaran kita. Saudara-saudari, apakah Anda berpikir Anda bisa mengejar Kristus? Anda berkata, saya kuat, saya haus, saya ingin mengejar Kristus, saya ingin mendapatkan Kristus. Jangan lupa, Jangan terlalu percaya diri seperti Petrus. Ingat, dia memberitahu Tuhan, jika semua orang menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak. Dan di sana, sementara Kristus dihakimi, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tidak seorang pun dari kita yang dapat dipercaya. Anda pikir Anda sangat bergairah saat ini, sangat membara saat ini, cukup beri Anda waktu 5 tahun lagi. Cukup tunggu hingga anak yang lain muncul. Tunggu sampai situasi lainnya muncul. Maka Anda menemukan, oh, saya tidak bergairah, tidak mutlak, tidak membara seperti yang saya pikirkan. Pengejaran Anda akan Kristus adalah karena operasi Allah. Kita mengejar Dia karena Dia menarik kita. Akhir-akhir ini, saya sangat menikmati kalimat dalam Kitab Agung. Tariklah aku, kami akan berlari kepadamu. Tanpa tarikannya, Anda pikir dapat mengejar Dia? Anda pikir Anda dapat berlari kepadanya? Jadi, pengejaran kita akan Dia, perolehan kita akan Dia, adalah di bawah operasi Allah. Kemudian, pasal 4 memperlihatkan bahwa Kristus adalah rahasia Allah. Bahkan pembelajaran Anda atas rahasia ini adalah karena operasinya. Jangan berpikir bahwa sekarang saya telah ada cukup lama sekarang, saya belajar rahasia, saya tahu bagaimana untuk, saya tahu rahasia bagaimana membaca Alkitab, saya tahu rahasia bagaimana membawa berita, saya tahu bagaimana memberitakan Injil. Rahasia itu hanya akan menjadi semacam formalitas. Itu akan menjadi sesuatu yang mati. Tetapi ketika Paulus dalam pasal 4 kitab Filipi, dia berkata, saya telah mengetahui, saya tahu rahasia. Rahasia itu sesungguhnya adalah operasi Allah di dalamnya, memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu dalam dia yang menguatkannya. Rahasia yang riil bukan karena pengalaman Anda dari keakraban Anda. Anda mengambil, Anda mempelajari rangkaian, Anda mengambil jalan pintas. Tidak. Rahasianya adalah operasi Allah di dalam kita. Sekarang dia mengatakan, Allah di dalam kita sedang mengoperasikan baik kemauan maupun pekerjaan menurut perkenannya. Anda berharap Allah bekerja, beroperasi dalam Anda untuk membawa Anda keluar dari masalah Anda. Anda berharap bahwa Allah beroperasi dalam Anda untuk membuat Anda menjadi pribadi yang baik, membuat Anda lebih rohani, membuat Anda lebih kuat, membuat Anda lebih sukses. Tidak, itu bukanlah sebab Allah beroperasi dalam Anda. Allah beroperasi dalam Anda untuk mengoperasikan apa? Mengoperasikan kemauannya di dalam Anda. Mengoperasikan apa? Pekerjaan. Kata itu sesungguhnya, kata itu bekerja. Pekerjaan ada kata yang sama sebagai operasi dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain, dia mengoperasikan di dalam Anda. Dia mengoperasikan kemauan di dalam Anda. Untuk apa? Bukan untuk kerohanian Anda. Bukan untuk kesuksesan Anda. Bukan untuk kebaikan Anda sendiri, tetapi perkenannya. Operasi adalah perkenannya, tetapi dia beroperasi ke dalam kita, kemauan juga pekerjaan. Satu mengatakan, Allah yang beroperasi dalam kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Anda tahu, baru saja saya menyebutkan di bawah butir sebelumnya, bahwa kita memiliki banyak operasi. Kita memiliki kuasa Allah, benar? Kita bahkan memiliki firman Allah, kematian Kristus, dan akhirnya, yang paling strategis, operasi yang paling penting, adalah Allah sendiri. Dan jangan lupa, Allah ini adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa sebagai sumber. Dia juga Putra adalah ekspresi. Dia sebagai Roh adalah penerapan. Allah Tritunggal ini beroperasi di dalam kita. Bagaimana bisa Allah di surga ada di dalam kita? Jika dia bukan Allah Tritunggal, jika dia bukan Allah yang telah melalui proses dalam Putra untuk mengalir sebagai Putra dan juga mencapai kita sebagai Roh itu, bagaimana bisa Allah di surga seperti itu menjadi Allah di dalam kita? Jika dia bukan Allah Tritunggal, apa hubungannya dengan Anda? Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa adalah sumber, bekerja melalui Putra yang adalah ekspresi. Kemudian, dia menjadi Roh itu untuk menerapkan, mencapai kita, sehingga dia dapat masuk ke dalam kita. Dia dapat menjadi Allah di dalam kita. Dan dia bahkan sekarang beroperasi di dalam kita. Dia mengatakan, kerelaan itu di batin, pekerjaan itu di luar. Kerelaan terjadi dalam tekad kita, menunjukkan bahwa operasi Allah dimulai dari Roh kita dan menyebar ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. Bagian utama dari jiwa kita adalah pikiran kita. Kita berpikir, tetapi akhirnya apapun yang kita pikirkan dilaksanakan oleh tekad kita. Jadi, tekad kita adalah penting untuk eksekusi, untuk melaksanakan. Karena Allah mengerjakan ekonominya untuk memenuhi kehendaknya dalam manusia, dia memerlukan kerja sama kita. Meskipun dia beroperasi, tetapi dia perlu bekerja sama manusia. Dan kerja sama itu mencakup kerelaan kita. Begitu sering kita tidak rela, dia beroperasi, tetapi kita tidak rela. Sehingga kita tidak bekerja sama. Dia beroperasi di dalam Anda. Ada pada dalam berbelanja di toko kelontong. Allah ingin Anda untuk berbicara kepada petugas, berbicara kepada penjual. Baik, Anda berkata, oh, saya tidak membawa traktat, oh, saya belum siap, oh, saya tidak ingin terlalu mendekat. Baik, Anda tidak rela. Allah beroperasi, tetapi Anda tidak rela. Sekarang, Allah yang beroperasi ini, hal pertama yang dia lakukan di dalam kita adalah bekerja. Dia mengoperasikan kemauan di dalam kita. Dia menjamah tekad kita. Dia ada dalam roh kita. Tetapi dia harus menyebar dari roh kita ke berbagai bagian dari jiwa kita. Meskipun pikiran kita adalah bagian utama, tetapi saya akan katakan bagian penting dari jiwa kita adalah tekad kita. Itulah di mana kita membuat keputusan. Tekad kita perlu ditundukkan. Tekad kita perlu menjadi rela. Tekad kita perlu menjadi tunduk. Itulah mengapa dalam Filipi pasal 2. Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Untuk mengerjakan keselamatan Anda, kaum beriman perlu taat. Mereka harus senantiasa taat. Mereka masih perlu taat. Tekad mereka perlu ditundukkan. Dan operasi Allah harus menjamah tekad kita. Dia mengoperasikan kemauan di dalam kita. Dan kemudian dia mengoperasikan pekerjaan yang adalah operasi. Dia mengoperasikan operasi di dalam kita bagi kerelaannya. Dia mengatakan, kata Yunani untuk mengerjakan atau bertindak dalam Filipi pasal 2 ayat 13 adalah kata yang sama untuk beroperasi dalam ayat ini. Dalam ayat 13, kerelaannya, kerelaan kehendaknya adalah agar kita bisa mencapai puncak keselamatan yang tertinggi. Apakah itu? Bukanlah surga. Itu adalah memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Itu adalah puncak keselamatan Allah. Allah menyelamatkan kita untuk membawa kita ke puncak. Titik tertinggi dari keselamatan adalah bahwa kita akan sepenuhnya esa dengan Dia untuk memperhidupkan, mengekspresikan, memperbesar Dia. Ini adalah keselamatan Allah yang ultima. Ini adalah kerelaan Allah. Ini adalah sasaran dari operasinya di dalam kita. Sekarang E mengatakan, kita perlu melihat bahwa operasi Allah di dalam kita adalah satu kenormalan yang ajaib. Ini sepenuhnya normal, namun sepenuhnya ajaib. Puji Tuhan. Kabar sukacita lainnya lagi adalah kabar sukacita menyadari Allah beroperasi dalam kita. Ada juga kabar suka lainnya menyadari operasi ini. Meskipun begitu spektakuler, begitu ajaib, tetapi juga sesuatu yang normal. Kadang Anda tahu, Anda mungkin tidak tahu, Anda mungkin bahkan tidak merasakan. Allah, apakah Dia ada? Bagaimana mungkin saya berdoa untuk situasi ini, berdoa untuk orang ini, berdoa untuk perkara ini begitu lama, tidak ada yang terjadi. Apakah Dia real? Saudara-saudari, Allah beroperasi di dalam Anda begitu diam, begitu tenang. Jangan lupa pengalaman Elia dalam Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 12. Ketika Elia berputus asa dengan situasi, dia merasa dia seorang diri bagi Allah. Ketika setiap orang meninggalkan Allah, hanya dia yang bagi Allah. Dan dia dianiaya. Mereka mencoba untuk membunuhnya. Saat dia putus asa, kecewa, dia berdoa kepada Allah. Dan Allah menampakkan diri kepadanya. Dan ada angin kuat, angin besar, angin yang memecahkan batu-batu. Tetapi dikatakan Allah tidak ada di sana. Kemudian ada gempa, tetapi Allah tidak ada di sana. Ada api, dan Allah tidak ada di sana. Elia berharap sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar terjadi untuk mengeluarkannya dari situasi yang kasihan itu. Oh, angin, gempa, api datang, tetapi Allah tidak ada di sana. Kemudian ada suara yang sangat lembut, kecil, dan tenang. Allah berbicara. Allah ada di sana, tidak di dalam angin, tidak dalam api, tidak dalam gempa, tetapi dalam suara yang lembut dan tenang. Kita tidak seharusnya memiliki konsep bahwa ketika Allah beroperasi, oh, akan diguncangkan langit dan bumi akan berguncang. Segala sesuatu akan berubah dalam semalam. Allah tidak mengoperasikan jalan itu. Allah beroperasi di dalam kita seringkali begitu sunyi, begitu lembut, begitu normal, sehingga Anda sulit untuk mengenali. Jika Anda mengulang pengalaman pribadi Anda, kadang Anda berdoa kepada Tuhan mengenai keputusan tertentu. Anda seperti tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Tetapi entah bagaimana dalam diri Anda ada kecenderungan tertentu. Sepertinya begitu insani. Mungkin saya ingin untuk mengambil arah ini. Mengunjungi seseorang. Sepertinya itu saya. Saya tidak merasakan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang membuat Anda merinding. Kadang Anda tahu adalah, tetapi apakah ini Allah? Tapi saat Anda terus maju, dia memang sudah dipastikan itu adalah tuntutan Allah dalam arah kita. Kita perlu konsep kita direvolusi untuk mengenal bagaimana Allah beroperasi. Jam berharap semacam keajaiban, perubahan spektakuler dalam semalam. Operasi semacam itu. Tapi beroperasi dalam kenormalan, tetapi dengan cara yang ajaib. Benar? Saya sungguh menyukai tiga perkataan yang diucapkan Saudara Lee. Kenormalan yang ajaib. Benar? Anda tidak bisa menemukan kata ini dalam kamus. Tetapi hanya dalam ministry. Melalui pengalaman. Memang ini adalah cara untuk menjelaskan hayat ilahi beroperasi di dalam manusia. Kenormalan yang ajaib. Kelahiran kembali. Seperti yang dikatakan D.L. Moody. Adalah keajaiban terbesar dalam seluruh alam semesta. Apakah benar? Maksud saya, bagi seorang manusia dilahirkan dari Allah. Bagi manusia menerima hayat ilahi, itu adalah keajaiban, benar? Bagi seekor kera berbicara kata-kata manusia, akan berada dalam. Pada halaman pertama surat kabar, bukan? Seekor kera sekarang berbicara kata-kata manusia. Tapi sekarang, manusia seperti kita memiliki, menerima hayat Allah, hayat ilahi, hayat non-ciptaan, hayat kekal. Itu adalah keajaiban. Itu adalah keajaiban yang terbesar. Namun itu tidak terjadi dengan cara memecah batu, gunung meletus. Tetapi dengan cara yang sangat normal, sunyi, biasa. Tetapi kita perlu memperhatikan operasi Allah yang sunyi, normal ini. Allah sedang beroperasi dalam kita secara ajaib, tetapi juga secara normal dan tenang. Operasi Allah dalam kita tidaklah spektakuler secara luaran, tetapi dalam aspek rohani adalah satu perkara yang besar. Itulah perkara yang besar. Tidak seperti orang Kristen Pentakosta hari ini, mereka mencari tanda-tanda sesuatu yang spektakuler, visi. Dalam cara yang aneh. Hanya dalam pemuliaan Tuhan, melalui ministry, kita mengenal cara di mana Allah beroperasi sangat sunyi, sangat normal. Dan sesungguhnya semakin sunyi, semakin lebih baik. Tetapi itu tidak stabil dan organik hidup. Stabil, konstan, dan menghasilkan. Banyak kali Anda lihat, Anda beberapa pada rumput timbul dari beton di trotoar. Anda heran. Anda tahu bagaimana beberapa rumput yang Anda bisa jepret dan pecahkan dengan mudah menembus kerasnya sebuah beton. Dan itu tidak terjadi hanya muncul dalam semalam. Itu memerlukan, saya tidak tahu, beberapa hari, sedikit demi sedikit, dari bermacam-macam benih di bawahnya tersebar di sana. Dan kemudian menemukan celah di suatu tempat dan menerobos. Operasi Allah di dalam kita seperti ini. Operasi Allah dalam kita adalah operasi hayat. Itu adalah operasi yang organik. Sekarang kita sampai pada Romawi 2. Operasi Allah dalam kita adalah dengan suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Seperti dalam Filipi pasal 2, 13. Operasi Allah dalam kita dalam hubungan dengan mengerjakan keselamatan kita. Di sini dalam pasal 1 ayat 19, Paulus membicarakan perkataan mengenai suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Juga dalam hubungan dengan situasinya. Di mana kesulitan seperti penderitaan yang dia alami berubah menjadi keselamatan. Sekali lagi, bukanlah mengenai hayat kekal, keselamatan kekal, itu mengenai memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus. Paulus sudah membahas semua situasi yang dia alami, dia dipenjara, dia dibelenggu, dia menderita, tetapi dia tidak mau mengekspresikan, ditemukan dalam keluhannya, dalam sungut-sungutnya. Ya, tetapi dia tidak mau mengekspresikan, ditemukan dalam keluhannya, dalam sungut-sungutnya, dalam desahannya. Dia ingin ditemukan di dalam Kristus. Dia ingin semua situasinya berubah menjadi keselamatan. Dan keselamatan ini berubah menjadi keselamatan adalah oleh doa kaum saleh baginya, permohonan baginya, dan juga suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Anda tahu Anda memiliki suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Ini dapat dianggap sebagai bahan makanan yang limpah lengkap. Semua barang beraneka ragam dan operasi Allah sepenuhnya dalam pasal 2. Ya, dalam pasal 2 adalah masakan yang luar biasa. Kita memiliki suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Sebagai bahan makanan yang limpah. Bahan makanan yang limpah lengkap. Dan kita memiliki operasi Allah. Sebagai juru masak terbaik. Dia sedang memasak. Operasi Allah memerlukan suplai yang limpah lengkap. Juru masak perlu banyak bahan makanan yang beraneka ragam. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa ada juru masak. Juru masak yang luar biasa siap untuk beroperasi. Memasak. Tetapi dia memasak dengan beberapa bahan makanan. Bahan makanan itu adalah suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. A mengatakan, Roh Yesus, satu sebutan khusus mengenai Roh Allah, adalah mengacu kepada roh dari Juru Selamat yang berinkarnasi. Yang sebagai Yesus dalam keinsaniannya melewati kehidupan insani dan kematian di atas salib. Paulus mengatakan bahwa suplai limpah lengkap dari roh itu bukan dari Allah, bukan dari Roh Kudus, tetapi dari Roh Yesus Kristus. Ini adalah sebuah penyebutan unik dalam seluruh perjanjian baru dari sebutan roh itu. Kita tahu roh itu dalam Alkitab memiliki banyak sebutan. Mulai dari Kejadian pasal 1. Dalam ayat 2, roh Allah mengerami permukaan air. Roh Allah di sana dalam kekekalan lampau. Terlibat dalam penciptaan Allah. Kemudian setelah Allah melahirkan ciptaan, khususnya dalam menciptakan manusia, dia damba memiliki hubungan dengan manusia. Kemudian kita mulai melihat roh Allah, roh disebut roh Yehova atau roh Tuhan. Penyebutan itu mengekspresikan Allah, damba memiliki hubungan dengan manusia. Dan tidak sampai perjanjian baru ketika Kristus lahir, Allah yang berinkarnasi dalam keinsanian, di mana kita melihat untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kali roh Allah disebut Roh Kudus. Karena dari waktu tersebut, akan ada sesuatu yang kudus, yang umum, yang mendasar. Tetapi sesuatu yang kudus harus muncul, yang adalah Yesus Kristus, yang kudus. Dan seorang yang dikandung dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, bahwa kita memiliki di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 16, dalam perjalanan pelayanan Paulus. Di mana dia menggunakan sebutan dan dia memberitakan Injil dalam ayat. Izinkan saya membacanya untuk Anda. Dalam ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi dalam perjalanan pelayanan Paulus yang sulit menantang yang dialami, dia mengalami Roh Yesus tidak mengizinkan pergi ke Bitinia, Misia, untuk memberitakan Injil di sana. Dalam ayat 6, disebutkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian dalam ayat 7, ia mengatakan Roh Yesus. Dan berpikir bahwa Roh Kudus dan Roh Yesus adalah dua roh yang berbeda. Tidak. Hanya dengan membaca dua bersama, Anda tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Tetapi mengapa ada perbedaan? Roh Yesus adalah sebutan, seperti yang kita baca, berhubungan dengan kehidupan insani Yesus. Yesus adalah manusia. Adalah manusia yang datang untuk merampungkan pekerjaan penebusan Allah, mati di atas salib untuk kita. Yesus manusia yang berduka. Yesus hidup di dalam kehidupan yang menderita sampai akhirnya berakhir di kayu salib. Paulus dalam perjalanan pelayanannya, dia mengalami penganiayaan. Dia mengalami penderitaan dan dia diidentikkan dengan kehidupan Yesus. Roh itu yang beroperasi di dalamnya pada saat itu adalah roh dari manusia Yesus. Dengan kapasitas penderitaan. Dengan melewati semua penderitaan dalam hidup manusia. Paulus sebagai pelayan dari Tuhan Yesus. Dia diidentikkan dengannya. Dia mengalami roh Yesus. Bahkan dalam tidak diizinkan dia untuk pergi ke tempat tertentu untuk memberitakan Injil. Yesus adalah nama diberikan Allah Juru Selamat kita yang berinkarnasi manusia. Juru Selamat kita adalah manusia Yesus, benar? Namanya akan disebut Yesus. Yang berarti Yesus keselamatan kita atau Yehova keselamatan kita. Itulah yang Yesus maksudkan. Tapi jangan lupa, Yesus adalah manusia. Secara khusus mengacu pada hayat insaninya, penghidupannya di bumi selama 33,5 tahun. Anda harus mengatakan, kehidupan Yesus bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Tetapi kehidupan yang penuh penderitaan. Satu mengatakan, di mana Roh Yesus tidak hanya ada unsur ilahi dari Allah, tapi juga unsur insani dari Yesus, dan unsur kehidupan insaninya, dan penderitaan kematiannya juga. Roh Yesus bukan hanya Roh Allah dengan keilahian, sehingga kita bisa memperhidupkan hayat ilahi, tetapi juga Roh manusia Yesus dengan keinsanian di dalam dia. Sehingga kita bisa menempuh kehidupan insani yang tepat dan menahan penderitaannya. Dalam perjanjian lama, Anda memiliki Roh Allah yang adalah ilahi. Anda memiliki Roh Yehova yang adalah ilahi. Anda memiliki Roh Kudus yang adalah, Anda tahu, yang adalah kudus. Tetapi sebutan Roh Yesus ini adalah pertama kali. Gelar roh itu diberikan kepada manusia. Oh, puji Tuhan untuk Roh Yesus, manusia Yesus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi juru selamat kita. Dan sekarang, roh ini dari manusia Yesus yang banyak menderita selama hayat insaninya ada di bumi. Karena dalam roh ini penuh dengan unsur manusia. Dalam roh Allah, dalam roh Yehova hanya ada unsur keilahian. Tetapi sekarang dalam roh Yesus ada unsur manusia. Tidak hanya unsur manusia, tetapi juga kekuatan penderitaan, kapasitas penderitaan. Seperti ditunjukkan dalam manusia Yesus yang telah diinkorporasikan ke dalam roh itu. Dan roh itu sekarang esa dengan Roh Kudus. Jadi tiga mengatakan, dalam penderitaannya, Paulus memerlukan Roh Yesus. Karena di dalam Roh Yesus ada unsur penderitaan dan kekuatan penderitaan untuk menahan penganiayaan. B mengatakan, Roh Kristus mengacu pada roh dari Kristus dalam kebangkitan. Yesus mengacu kepada manusia. Allah berinkarnasi dalam daging. Melewati kehidupan insani, penuh penderitaan, pada akhirnya berujung pada kematian. Siapakah Kristus? Kristus adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi, dikirim oleh Allah untuk memenuhi tujuan Allah. Anda tahu, banyak kali saya tahu bahkan diri saya sendiri, kita menggunakan Kristus Yesus agak kendur. Kristus Yesus, Yesus Kristus. Anda tahu, hampir dapat ditukar. Tapi jika Anda belajar firman dengan cermat, itu tidak sama. Yesus secara khusus mengacu kepada keinsaniannya sebagai manusia. Dengan penderitaannya yang membawa kepada kematian. Dan Kristus adalah mulia. Kristus adalah seseorang. Bahkan seluruh orang Yahudi mengharapkan Kristus datang. Janji Mesias. Tetapi mereka tidak mengharapkan Yesus datang. Mereka mengharapkan Kristus datang. Tapi Yesus adalah manusia yang datang. Karena Kristus sebagai Mesias. Sebagai yang diurapi, diutus oleh Allah untuk melaksanakan amanat Allah. Mengacu pada roh itu dari roh Kristus ini. Mengacu pada Kristus dalam kebangkitan. Kristus ini bersama Yesus adalah penderitaan. Tetapi Kristus ada kuasa kebangkitan, kemenangan, melampaui, yang melampaui. Bagaimana bisa Anda mengalahkan yang diurapi Allah? Bagaimana bisa Anda mengalahkan, menghentikan yang diutus Allah? Dialah Kristus. Ini ada dalam Roma pasal 8 ayat 6. Ada ekspresi seperti itu. Roh Kristus. Dia tidak hanya Roh Yesus dalam waktu penderitaan. Dia adalah Roh Kristus dalam hubungan dengan kuasa kebangkitannya. Satu mengatakan, melalui proses inkarnasi, penyalipan dan kebangkitan, Roh Allah telah menjadi Roh Kristus. Dua, Roh Kristus sebenarnya adalah diri Kristus sendiri yang berhuni dalam roh kita untuk membagikan dirinya. Perwujudan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses ke dalam kita sebagai hayat dan kuasa kebangkitan untuk menanggulangi maut dalam sifat kita. Seorang yang terangkat adalah Kristus. Dia memiliki kuasa kebangkitan, hayat kebangkitan untuk mengatasi segala maut. Jika Anda membaca Roma pasal 8 ayat 9, tiga disebutkan ada di sana. Anda memiliki Roh Kristus dan Roh Allah. Kemudian Anda memiliki Kristus. Ketiga istilah itu sesungguhnya sinonim. Tetapi Paulus secara sengaja menempatkannya. Sebutan yang berbeda di sana. Untuk menunjukkan kepada Anda Roh Allah yang telah melalui proses. Dan sekarang adalah Roh Kristus dengan kuasa kebangkitan. dan juga dia, Kristus itu sendiri, yang diurapi untuk menjadi hayat kita. Oleh Roh Kristus, kita bisa berbagian akan kuasa hayat kebangkitan, diidentikan dengan dia dalam keunggulan kenaikannya, dan dalam otoritas bertahtanya dia. Jadi bersama Kristus, dia menjadi Tuhan dan Kristus dalam bertahtanya dia dengan otoritasnya. Dan ada yang melampaui dalam kenaikannya. Ini semua tercakup dalam Kristus. Itulah mengapa dalam Lukas pasal 24. Anda tahu berbicara dengan dua murid menuju Emmaus. Tuhan berbicara tentang, Tuhan memberitahu mereka mengenai apakah Kristus akan menderita dan masuk ke dalam kemuliaan. Kristus ini, dia yang akan masuk dalam kemuliaan. Kemuliaan itu adalah kebangkitannya. Jadi Kristus, Roh Kristus, mengacu pada aspek Kristus di dalam. Dari persona Kristus dengan kuasa dan kebangkitan. Termasuk kenaikannya yang melampaui dan otoritasnya dalam bertahtanya. Puji Tuhan untuk Kristus. Sekarang C, Roh Yesus Kristus mengacu kepada dari Roh Yesus yang menderita dan Kristus yang bangkit. Sekarang ketika Paulus menggunakan sebuah sebutan ini dari roh itu ketika di penjara, di satu sisi dia menderita oleh pemenjaraan, oleh penganiayaan. Tetapi di sisi lain, dia bersuka cita. Dia memperhidupkan Kristus. Persaudara ini ketika dia di penjara, di mana dia bisa berkata, aku memelihara sukacitaku. Di satu sisi, dia mengalami roh Yesus, diidentifikasi dengan penderitaan, hayat menderita dari Yesus. Tetapi pada waktu yang sama, dia mengalami Kristus dengan kuasa kebangkitannya, kuasa kenaikan, mengangkatnya di atas segala depresi, segala penderitaan yang membuat mereka, membuatnya bersuka cita untuk memelihara sukacitanya. Jadi Paulus menggunakan sebutan roh itu untuk menjelaskan pengalamannya. Suplai limpah lengkap dari roh itu tidak hanya Yesus ataupun Kristus, tetapi Yesus Kristus. Satu mengatakan karena roh Yesus memiliki referensi khusus kepada penderitaan Tuhan dan roh Kristus kepada kebangkitannya, roh Yesus Kristus berhubungan dengan penderitaannya maupun kebangkitannya. Roh Yesus Kristus adalah roh dari Yesus yang menempuh kehidupan yang menderita di bumi dan dari Kristus yang sekarang ada dalam kebangkitan. Sekarang, baik penderitaan Yesus, seorang yang menderita, dan juga Kristus yang bangkit, keduanya beroperasi dalam roh ini untuk menyuplai hamba Allah yang menderita di dalam penjara. Nomor 2 mengatakan, roh Yesus Kristus adalah roh Allah yang menjadi roh itu. Yang disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 39. Roh Yesus Kristus melalui inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus. Yaitu roh dengan unsur ilahi dan unsur ilahi. Dengan semua esensi dalam realitas dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, dan bangkit. Semua unsur ini sekarang majemuk dalam roh Yesus Kristus yang ajaib. Ini adalah roh majemuk, roh al-muhid, roh pemberi hayat. Dan pada akhirnya, dalam perjanjian baru, akhirnya hanya diekspresikan sebagai roh itu. Tuhan dalam Yohanes pasal 7 ayat 39. dia mengatakan perkataan itu, bahwa dari dalam kaum beriman akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kemudian Yohanes menafsirkannya, menafsirkan dengan mengatakan ini, Tuhan mengacu kepada roh, roh itu benar, yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Itulah Yohanes 7 ayat 39, roh Allah sudah ada di sana, tetapi kemudian dalam Yohanes 7 ayat 39, roh itu yang al-muhid, yang majemuk, berhuni, pemberi hayat, belum siap. Karena Yesus belum melengkapi proses dari pemuliaannya yang mengacu kepada kebangkitannya. Tapi tidak lama kemudian, dalam pasal 20, kitab Yohanes ayat 22, setelah kebangkitan kembali ke di antara murid-murid, dia menghembusi mereka dan memberitahu mereka, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang dibicarakan dalam pasal 7. Yang di mana belum siap pada saat itu. Tetapi setelah kebangkitan, sekarang siap. Dapat dihirup, dapat diterima oleh kaum beriman. Roh Kudus sekarang meliputi keilahian Allah, keinsanian manusia, dan segala proses yang Kristus lalui dalam kehidupan insaninya dengan kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Keluaran pasal 30, minyak urapan majemuk diperintahkan Allah untuk dipersiapkan oleh Musa untuk mengurapi kemah suci, untuk mengurapi seluruh iman dengan minyak urapan kudus sebagai minyak urapan majemuk. Dengan satu hin minyak majemuk. Dengan empat rempah-rempah. Melambangkan keilahian, keinsanian, kematian, dan kebangkitan Kristus. Semua digabungkan menjadi majemuk. Al-Muhid. Roh pemberi hayat. Dan di sini dengan sederhana disebut roh itu. Roh itu adalah roh Yesus Kristus. Itulah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi suplai kita yang limpah lengkap. Ini luar biasa. Di sini, saya masih ingin baca bagi Anda, bagian ini dari Andrew Murray, dalam bukunya, Roh Kristus. Saya merasa karena demi khususnya banyak orang muda di antara kita, Anda belum dijadikan di bawah kebagian ini. Anda tidak demikian akrab. Tetapi Saudara Lee menyebutkan ini berkali-kali, saya merasa sangat membantu. Dalam buku Saudara Andrew Murray, Roh Kristus, dia berkata, Roh Allah telah dicurahkan pada saat Pentakosta. Memang ada sesuatu yang baru. Melalui perjanjian lama, dia selalu disebut Roh Allah. Atau Roh Tuhan. Nama itu, nama Roh Kudus, belum dipakai sebagai namanya sendiri. Hanya dalam hubungan dengan pekerjaan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan jalan bagi Kristus dan tubuh baginya. Maka nama yang tepat datang. Mulai digunakan Roh Kudus, benar? Ketika dicurahkan pada Pentakosta, dia datang sebagai roh kemuliaan Yesus. Roh dari Kristus yang berinkarnasi, disalibkan, dan ditinggikan. Pembawa dan penyampai kepada kita. Bukan dari hayat Allah semacam itu, tetapi dari hayat yang telah terjalin ke dalam sifat manusia, dalam persona Kristus Yesus. Khususnya dalam kapasitas inilah, dia menyandang nama Roh Kudus. Jadi sekarang dalam persona Yesus, dia adalah Allah dan manusia. Jadi roh dari Yesus Kristus adalah ilahi dan insani. Kemudian dia mengatakan, dari yang adalah sifat Kristus, seperti dimuliakan dalam kebangkitan dan kenaikan, Roh-Nya datang sebagai roh dari kehidupan insaninya yang dimuliakan ke dalam kesatuan dengan keilahian untuk menjadikan kita pengambil bagian atas segala yang secara pribadi telah Dia garapkan dan peroleh darinya, dan hayatnya yang dimuliakan dalam kebajikannya untuk menyempurnakan dalam dirinya sifat manusia yang baru, kudus demi kita. Dia sekarang dapat mengkomunikasikan apa yang sebelumnya tidak ada. Sebuah kehidupan bersama, insani dan ilahi. Ini belum pernah ada sebelumnya. Dalam tempat dan atas nama kita, sebagai manusia dan kepala atas manusia, Dia telah diterima ke dalam kemuliaan yang penuh dari keilahian. Dan sifatnya menyusun roh ilahi yang dapat diterima dan disalurkan. Dan Roh Kudus dapat turun sebagai roh dari Allah yang manusia. Yang paling benar roh Allah dan sebenarnya roh manusia. Sungguh luar biasa. Eksposisi yang luar biasa. Jadi, saudara-saudari, ini bukanlah apa yang kita bicarakan, adalah bukan hanya wahyu dari saudara Lee. Maksud saya, beberapa tahun yang lalu, bahkan saudara Andrew Murray melihat persis hal yang sama. Roh ini menjadi suplai yang limpah lengkap. Roh Yesus Kristus adalah roh dari Allah manusia Yesus sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, majemuk, yang tinggal dalam kita untuk menjadi suplai yang limpah lengkap bagi kita. Baik, sekarang sampai pada butir terakhir, butir D. Suplai limpah lengkap adalah satu perkataan yang spesifik dan limpah yang digunakan oleh Rasul untuk menunjukkan suplai yang limpah lengkap dan kaya dari roh Yesus Kristus. Kata suplai di sana, sesungguhnya adalah suplai limpah lengkap. Sesungguhnya adalah sebuah terjemahan interpretatif dari kata Yunani asli yang berarti koregus, adalah koregus yang mengacu pada pemimpin paduan suara yang menyediakan segala sesuatu yang paduan suara perlukan. Ketika mereka berkeliling untuk menyanyi dan tampil, koregus ini yang adalah pemimpin, dia akan memastikan bahwa anggota paduan suaranya tidak khawatir akan apapun. Dia akan menyediakan segala sesuatu. Dan kata inilah yang digunakan di sini. Dan Paulus itu diinterpretasikan sebagai suplai limpah lengkap kaya. Sungguh, sesungguhnya kata ini juga digunakan dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Sendi suplai yang kaya. Suplai itu. Sehingga melalui Paulus mengalami roh itu sebagai suplai yang limpah lengkap. Baik. Adalah kata spesifik dan kaya untuk menunjukkan kelimpahan, suplai yang kaya dari roh Yesus Kristus. Satu, kita perlu melihat bahwa suplai yang limpah lengkap dari roh Yesus Kristus mencakup keilahian, persona ilahi dengan hayat dan sifat ilahi, keinsanian yang ditinggikan, keinsanian dengan hayat, kehidupan, sifat, dan persona yang tepat. Kematian Tuhan yang ajaib dan mencakup segala sesuatu di atas salib dan kebangkitan serta kenaikan Kristus. Ini adalah bahan-bahan dari suplai yang limpah lengkap itu. Nomor dua, oleh suplai yang limpah lengkap dari roh Yesus Kristus, kita seperti Paulus bisa memperhidupkan Kristus dan memperbesar Dia. Ini adalah keselamatan yang Paulus dambakan untuk dialami, di mana situasinya akan berubah menjadi keselamatan ini, di mana kita kaum beriman, kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan ini, sehingga kita dapat memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Apakah memperhidupkan Kristus, saudara-saudari? Memperhidupkan Kristus berarti kita hidup oleh orang lain. Ini lebih hanya bagi Kristus atau hidup. Bahkan memperhidupkan Kristus tidak cukup untuk dijelaskan. Paulus mengatakan dalam ayat 21 pasal 1. Bagiku hidup adalah Kristus. Paulus secara sederhana hidup sebagai orang lain. Sasaran dari operasi Allah di dalam kita. Sasaran dengan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus adalah kita mencapai sasaran tertinggi dari keselamatan Allah yang bagi kita adalah memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Untuk memperbesar Kristus adalah membuat Kristus besar. Membuat Kristus lebar. Anda mungkin bertanya, bukankah Kristus cukup besar? Dia memenuhi alam semesta. Dia adalah lebar dan panjang dan tinggi dan dalam. Ya, dia adalah luar biasa yang kekal. Luas yang kekal. Tetapi dia tidak besar dalam pandangan banyak orang. Setidaknya ketika pemenjaran Paulus, Kristus sangat kecil di pandangan penjaga penjara tentara Romawi. Kristus hampir diinjak-injak, disingkirkan. Tetapi Paulus, hamba Kristus yang kecil ini, di dalam penjara, melalui menikmati operasi Allah, di dalamnya, melalui suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus, dia membuat Kristus begitu besar. Dia memperbesar Kristus. Dia mengagungkan Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya merasa berita seperti ini tidak seharusnya menjadi beberapa pengetahuan bagi kita. Sekarang kita tahu apakah Roh Yesus itu, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, operasi Allah, suplai limpah lengkap. Beban dari berita ini adalah untuk melihat keperluan kita untuk hidup dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Sehingga kita dapat diperkaya dalam pengalaman untuk menikmati dan bertumbuh dalam Kristus. Jika kita tidak melihat bagaimana Trinitas Ilahi, khususnya sebagai Roh itu, hidup dalam kita dengan suplai yang limpah lengkap. Dia beroperasi dalam kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Dia? Bagaimana kita menikmati Dia? Dia memiliki suplai yang limpah lengkap. Dan dia adalah juru masak, operator yang ajaib. Tetapi dia memerlukan kerja sama kita. Dia memerlukan kemauan kita. Sehingga kita bisa mencapai sasaran memperhidupkan Kristus dan memperbesar Dia. Kita perlu memperbesar Dia dalam, khususnya dalam 4 aspek. Dalam keadaan kita, dengan orang yang belum percaya, dengan kaum beriman, dan bahkan dengan Allah. Allah telah menempatkan kita pada begitu banyak situasi yang mengerikan, banyak keadaan, ruwet. Tapi Dia ingin memperbesar Dia. Di dalam keadaan itu, jangan meminta Allah untuk mengubah keadaan Anda. Dia ingin kita untuk memperbesar Dia melalui suplai yang limpah lengkap. Kita perlu membesar Dia kepada orang yang belum percaya melalui memberitakan Injil. Injil yang tertinggi. Untuk memperbesar Dia dengan kaum beriman melalui menggembalakan mereka, meministrikan Kristus kepada mereka. Dan kita juga perlu memperbesar Kristus dengan Allah melalui menyembah Dia dalam roh, dalam kebenaran. Tuhan harus mendapatkan realitas ini dalam pemulihannya hari ini. Untuk mengetahui mengenai hidup dan dengan Trinitas Ilahi bukanlah semacam permainan kata, hanya untuk menggelitik pikiran kita. Tuhan harus maju di dalam kita, dalam apresiasi kita, dalam kenikmatan kita, dalam pengalaman kita akan Dia, sehingga kita dapat bertumbuh dalam hayat-Nya untuk mencapai kematangan. Sehingga kita dapat terbangun sebagai tubuh-Nya. Hingga akhirnya merampungkan Yerusalem baru. Jadi izinkan saya menyelesaikan 2 butir terakhir. Suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus yang Al-Muhid. Ini adalah agar kita memperbesar Yesus Kristus. Melalui memperhidupkan Dia. Kita memperhidupkan Dia. Sehingga Dia bisa diperbesar dalam situasi apapun. Dalam Roh Yesus Kristus ada suplai limpah lengkap yang Al-Muhit yang memampukan kita untuk menghadapi lingkungan apapun yang karenanya menghadapi, mengalami Kristus, menikmati Kristus, memberi doman Kristus, dan memperbesar Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Allah beroperasi di dalam Anda dalam cara yang sedemikian normal, sunyi. Yakinlah bahwa Dia ada. Tidak hanya ada, Dia beroperasi. Dia beroperasi. Anda tahu, kadang Anda mematikan listrik rumah, mematikan semua lampu, dan Anda keluar untuk melihat meteran listrik yang listrik Anda di luar. Benda itu masih berputar. Anda katakan, apa yang terjadi? Saya pikir, baik, ada kekuatan yang beroperasi yang terus-menerus. Bahkan dalam cara yang tidak mencolok. Allah itu adil. Allah, operasi Allah seperti ini. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Allah beroperasi bukan di surga, di dalam, tetapi di dalam Anda. Di dalam saya. Dia beroperasi tidak dalam semacam dengan cara yang dinamis, bergegas, benar? Seperti operasi khusus yang akan datang. Datang untuk melibas semuanya. Tidak. Dia tidak beroperasi seperti ini. Dia beroperasi secara sunyi, stabil, tetapi kaya. Dengan suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Jadi kita perlu memustikakan perkara Roh Yesus Kristus ini. Kita perlu setiap hari memberi Allah yang beroperasi ini kerja sama kita. Melalui melatih roh kita dengan menyeru namanya. Mendoa bacakan firman-Nya yang adalah roh itu. Dan juga bersekutu dengan kaum saleh. Di mana roh itu mengalir, bergerak. Benar? Jadi kita perlu koordinasi. Saat dia beroperasi, kita perlu bekerja sama untuk menjaga seruan kita akan Tuhan. Mendoa bacakan firman-Nya dan bersekutu dalam tubuh bersama kaum saleh di mana roh itu mengalir. Maka kita dapat setiap hari menikmati suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus untuk berpartisipasi dalam operasi Allah. Amen. Saya berhenti di sini.